Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme významné osobnosti i zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radkem Schillerem. Radek prošel kariérní cestou od finančního zprostředkování přes menší majetkově poradenskou firmu ke svému vlastnímu investičnímu butiku. V současnosti je majitelem firmy Multi Family Office. Dámy a pánové, Radek Schiller. Ahoj Radku.
Ahoj Tomáši.
A já tě tady vítám. My jsme si na začátek povykládali, jak jsme úspěšně cestovali. Ty jsi jel z Nového Boru, já jsem jel z Olomouce a oběma nám to šlo od ruky, tak já doufám, že nám to půjde i teď. Začneme rovnou. Odkud pocházíš?
Já bych ještě chtěl poděkovat za uvítání. Pocházím ze severních Čech, narodil jsem se v České Lípě, kde jsme s rodiči a s bratrem starším do mých 2 let bydleli a potom jsme se přestěhovali do Nového Boru, kde jsem vlastně žil do svých 20 let, než jsem utekl do Prahy a do Londýna a prostě do světa.
Jsi to vzal rychle od toho 0 do těch 20. Ještě tě trošku v těch severních Čechách přidržíme. Nový Bor, to je město spojené se sklem, že jo, se sklárnami. Měli jste v tom nějaké zázemí, nebo?
Paradoxně naše rodina vůbec, musím říct, byť sklářů je tam opravdu hodně. A ta tradice je tam dlouhá léta. Naši prakticky jsou dělnického původu za socialismu, jako většina asi lidí byla v tu dobu. Taťka dělal v ovoci a zelenině, mamka v lustrech kamenických šenov a pak pomáhala po převratu taťkovi ve firmě s ovocem a zeleninou. Takže to je asi situace, jako ve které jsme byli.
To období toho socialismu, to bylo takový bezstarostný období, že jo? To vlastně bylo doba, kdy se jezdilo různě na dovolený do Maďarska a tak dále. A já právě vím, že ty máš taky takovou jednu vzpomínku od Balatonu, kterou jsi mi vyprávěl, tak se o ní poděl.
Jo, to mi bylo asi 6 nebo 7 a měli jsme jet na první dovolenou právě k Balatonu do Maďarska a já 2 dny předtím jsem si zlomil u potoka malíček, takže naši měli o zábavu postaráno, rentgen potvrdil zlomeninu, dostal jsem sádru, ale i přesto jsem se cítil dobře, tak jsme vyjeli. Úmorná cesta 120 LKM starou, kdy jsme to uvařili asi 2x.
To k tomu patřilo, že jo?
Jo, to bylo hezký, jak se kouřilo z toho motoru, ale taťka už na to měl různý vychytávky, jak urychlit to chlazení a to, tak to bylo dobrý. A pak jsme tam dorazili, no a musím říct, že bydleli jsme tam v kempu u Balatonu relativně blízko a když jsme se začali, jako šli jsme do toho Balatonu, tak já jsem dostal velký igeliťák na ruku, aby se mi hlavně nenamočila ta sádra.
Že se to rozmočilo, že jo?
Přesně tak, tak mamka mě tam takhle hezky jako vybavila. No a jako vzpomínky na Balaton jsou skvělý v tom, že člověk šel třeba 200 metrů a měl vodu po pas, takže nějakých třeba 80 cm. Takže to bylo takový jako hodně mírný, bych řekl. Nicméně to, co jsem tam zažil a to, co bylo asi pro mě to nejzásadnější, krom toho, že jsem byl poprvé v zahraničí, tak já jsem od dětství rybařil, tak jsem si tam sebou vzal prut a vedle toho kempu byl ještě menší rybník a tak jsme tam hned nahodili, když jsme přijeli a byl první záběr, tak to seknu a jak tahám z vody, tak se to vůbec nehýbe doprava doleva jako standardně u ryby. No a najednou prostě metr přede mnou se vynoří spod vody želva asi 30-40 cm.
Želva? Maďarsku?
No, želva, já jsem to nechápal, sladkovodní nějaká to musela být. Tak se na mě podívala, otevřela tlamu a ten háček mi pustila. Takže já jsem hned běžel za rodičima, hlásil jsem to, že tady jsou želvy a jako co mám dělat. Takže to bylo taková pro mě jako nejlepší asi věc, co jsem chytil krom ryb, tak byla želva. No a potom vzhledem k tomu, že jsme tam lítali samozřejmě po celém kempu a takový standardní volno a byly tam i nějaké spřátelené rodiny, takže asi zhruba za 8 až 9 dnů už mě ta sádra občas mi tam zateklo, takže už se trošku jako rozmokvala. Tak mamka se mě ptala, jestli mě to ještě bolí, jak jsem říkal, že ne, tak mi to rozstříhla. Ano, rozhýbával jsem malíček asi jeden den, jak byl stuhlý, ale paradoxně byl srostlý, takže jsem ještě zhruba 3-4 dny se mohl už potom koupat i bez té sádry a užít si to naplno.
Prostě tělo si poradí.
Úplně perfektně.
Jak zmluvilo té 120, kterou člověk jako uvařil. My jsme taky měli doma 120 a to bylo jako pravidelný. A pamatuješ se na ty finty, jak se to dělalo, když to začalo vařit, tak se otevřeli okna naplno, zapalo se na plný CR stupení.
Jo, jo, táta nám dával taky tyhle ty rady, přesně tak. A potom tam ještě mamka mávala ručníkem do toho motoru, aby se to jako rychleji odpařovalo. Přesně tak. Takže to byly zajímavý výlety, přímhle s tím, souhlasím.
Jinak to Maďarsko, že jo, to bylo takový ten Balaton, to bylo takový naše moře, on to byl takový velký bahňák, že jo, obrovský rybník, dlouhý 80 kilometrů, ale mělkej. A pamatuješ, co se vozilo, že jo, z Maďarska? 1,5-litrová kola a šampon takovej opalizující značky Melinda. Pamatuješ na to?
Ty bláho, tak jak jsem byl asi možná menší, tak rodiče možná něco takového tam koupili, ale pamatuju si, že mi tam koupili vlastně první v úvozovkách západní, byť to bylo na východ, ale s emblemem západu mikinu, kterou jsem potom nosil vlastně první, druhou třídu a úplně jsem si ji oblíbil a byl jsem v ní strašně jako spokojený a říkal jsem si, tyjo, to mám z té ciziny a bylo to moc příjemný.
Takže jak vlastně vzpomínáme na ten socík, že jo, tak já jsem taky pamětník a tam bylo super, když jel někam do zahraničí, že se dělali ty seznamy, co se odkud vozí, že jo? Tak z NDR se vozily záclony a vofalor. To byla Aviváš. Tak, jo, že jo, z Maďarska se vozila ten šampon, ta Melinda a ta Coca-Cola, jo? Tak to bylo jako ta legrace. Představ si, že si jedeš koupit 1,5-litrovou kolu do Budapešti.
Neuvěřitelný.
Neuvěřitelný.
Z dnešního pohledu absolutně jako retro, brutální.
Ale měli jsme to tak, že jo?
Jo, jo, určitě. No. Užívali jsme si tam právě i tyhle věci a byli jsme tam i na nějakém bazaru jejich místním. A teď tam člověk viděl těch hodně džín třeba vyrovnaných, což tady vůbec nebylo.
Jo, v takových těch komínkách.
Jo, neuvěřitelný. No. To byl svět prostě a mamka právě nám tam taky dokoupila nějaký oděvy a bylo to prostě na tohle úplně, jsme si říkali, tyjo, co to je za svět, jak to, že tady mají tolik věcí a my ne a bylo to pro nás takový první poznání, jak to i někde mimo může fungovat.
A to vlastně si vyjel jenom do vedlejšího státu, že?
Relativně jo.
MLR.
Přesně tak.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi tam rybařil, že jsi teda místo ryby chytil želvu. Rybaření, to je něco, co tě provázelo i dál, nebo to byla taková chvilková letní záležitost?
No, vlastně lásku k rybaření mám až dodnes. Nicméně začal jsem někdy v tomhle útlém věku i přes rybářský kroužek. Předtím jsme pytlačili u nás na vesnici, nikdo nás naštěstí nechytil, ale pak jsem to zoficiálnil a měl jsem normálně lovecký lístek, nebo lovecký prostě rybářský lístek, přesně tak. A oficiálně jsem teda jezdil na sportovní rybníky v okolí a chytali jsme. Nicméně to nejlepší asi, co se mi povedlo v Čechách s rybama, tak bylo to, že když mi bylo tuším 13-14 let, tak se mi podařilo na začátku prázdnin zlomit zánartní kůstku. Takže jsem dostal chodící opět sádru a takže jsem díky tomu měl docela zajímavý prázdniny a šli jsme jednou takhle s taťkou právě k jednomu velkému rybníku, většímu rybníku u nás. Na takovou 3-metrovou zhruba skálu vysokou v 10 večer na štiku. Protože jsme tušili, že by pod tou skálou mohla být. Takže v té době se ještě dalo chytat na živou rybku, že ji člověk prošil vrškem a přidělal k tomu ten dvojháček, já jsem dával.
A to už se teď nesmí.
teď už si myslím, že už jenom na mrtvou se může, protože to bylo týrání těch zvířat, to jako jo. No a měsíc krásně svítil, nahodíme, koukáme na to, najednou kačena zmizí, to je ten velký splávek a začne odvíjet.
Na znavějáku.
Přesně tak. Takže to znamenalo, že něco tu rybičku chytlo a jede s ní pryč, což štika většinou takhle udělá. No a najednou tam v 10 večer nebo 10 na 11 někdo jel ještě na lodičce, to jsem nechápal, takže jsme na něj jako tam křičeli, hele, my tam máme asi jako rybu, tak jestli můžou to otočit, tak to otočili, ještě jeden plavec tam taky plaval, takže fakt jako sranda. No a já jsem někde slyšel od zkušenějších rybářů starších, že by se měla nechat zažrát, až zastaví 5 minut. Tak opravdu jsem se podíval na hodinky, odměřil jsem 5 minut a pak jsem prostě za to vzal, zasek. A ten prut se mi fakt jako enormně jako prohnul. Tak říkám, tak to bude zajímavý. Od té chvíle začalo dvouhodinový martyrium, kdy jsem fakt cupital s tou sádrou po té skále, zprava doleva asi 10 metrů, různě tam byly kořeny, takže docela sranda.
Jakože jsi vodil, jako v té vodě.
Ano.
Aby jsi utahal.
Přesně tak, protože já jsem tam neměl ještě lanko, jako ocelový, posledních třeba 30 cm, což snižovalo potom přetržení, když už to měla v té hubě o ty její ostrý zuby. Ale jenom ten vlasec, takže jsem byl citlivější. A bylo to prostě 30 metrů přitahování k břehu, teď ona zprava doleva a pak to zase vzala 30 metrů, 40, tak znova. A takhle opravdu 2 hodiny, až chvíli před půlnocí, tam u toho byla taková chatička, tam byl ubytovaný takový starší pán, který se staral v sezóně o lodičky, o půjčování lodiček. Vyklubalo se z něj, že je to neuvěřitelný celoživotní rybář, který byl různě i v Rusku a tak dále, za Uralem a td. A teď přišel a říká, no tak, co tam máte, kluci? Tak my jsme vždycky posvítili baterkou a viděli jsme jenom hřbet, takže to vypadalo tak na 60-70 cm štiku. A on, je, tak to je hezký. No a já říkám, já už jsem unavený, já už jsem byl fakt jako vyšťovený. Tak on říkal, hele, tak ji prostě přizdvihni, aby si dejchla vzduchu. A to jí trochu omámí. Tak já už jsem si říkal, hele, to prostě risknu. Jestli má prdnout ten vlasec, tak prdne. Tak jsem jí přizved a nekecám. V tu chvíli se jenom ona ponořila a jela zhruba 15 metrů podél toho kraje. Přímo na místo, kde byl asi nad vodou zhruba metr, jako takový členěk, na který šel taťka. My jsme měli takový malej
podběrák,
no. Takže děda, ten pán starší, když to tam viděl, tak říkal, s tím na to nemůžete, tak přinesl asi dvoumetrovej s bambusovou prostě násadou, klasický velký. Táta to tam ponořil, já jsem jí fakt do toho krásně přived. A v tu chvíli, když jí táta podebral, tak normálně se objevilo obrovský bílý břicho. A ten podběrák rupnul.
Počkej, podběrák nebo vlasec?
Podběrák. Aha. Ta násada rupla.
Aha.
Tak já jsem jenom řekl, tyjo, tati. Táta neváhal, skočil tam do té vody, objal jí. A ten děda přišel, vytáhl jí teda.
No.
Taťkovi pomohl taky ven. A donesli jí právě na terasu té chaty. A rozsvítil tam a tam jí položil. A měla... když jsme měřili 104 cm a zhruba tak 12-13 kilo. A teď mi dal do ruky nůž, abych ji jako zabil. Já, když jsem viděl ty zhruba 1,5 cm zuby, ostrý jak jehly, tak opravdu jsem si to netrouf. A tam jsem zjistil další rychlejší způsob, jak zabít rybu, aby se netrápila. A to je, že se jí u ocasu, jak tam jde ještě páteř k ocasu, přeruší mícha. V tu chvíli...
Jaká ta struna, že?
Přesně tak. Ta ryba umírá během vteřiny, bez jakéhokoliv trápení, než aby se jí bodalo srdce a tak dále. Takže, no, pak jsme přijeli domů a zajímavý taky bylo, pak když jsme jí kuchali, že v sobě měla raka, normálně snědla raka a ještě zhruba 30 cm velkýho lína. Do té doby nikdo nevěděl, že v tom rybníku jsou líni. A my jsme to zjistili takto a i přesto, že byla takhle nažraná, tak vyjela ještě po té naší rybičce, takže to je něco, co prostě do smrti nezapomenu.
A teď prosím tě, pro mě jako pro nerybáře, metr dlouhá štika je trofejní kus, nebo?
Už jo. Ano. A právě bohužel jsme v tu dobu neznali nikoho, kdo by tu uřízlou hlavu vypreparoval. Takže na to sedly mouchy a tak dále a bohužel...
To se žerou.
Přesně tak, tak mám asi dvě fotky z té doby, kdy držím já brácha a kdy leží na stole a to je všechno. A zbytek v hlavě, což je opravdu hodně živý.
Všiml jsi, že oba ty lovecké zážitky byly spojeny s nějakou zlomeninou?
Jo, jo, je to pravda. No. Ty výjimečný asi jo. Doufám, že už se to takhle nebude plnit, ale no, je to pravda.
Prosím tě, až poješ na Sumce, jo. Metrákovýho, jo. Tak to si budeš muset třeba přerazit v obě nohy, jako jo, rozumíš? Abys to vytáhl.
To radši zkoušet nebudu, děkuju.
Tak, tím jsme jakoby vzali to dětství, tak řekněme, že tahle doba skončila. Co dál? Kam jsi pokračoval do školy?
Pak jsem pokračoval na obchodní akademii do České Lípy. Na Gimpl jsem nechtěl, to mi přišlo takový moc jako všeobecný, tak jsem chtěl už trošičku nějakou specializaci. Tam jsem si odbul 4 roky, kde mě začala bavit ekonomie. Vždycky mě bavily čísla, takže matika a tyhle všechny vědy, to bylo moje i bez učení a to mám vlastně do dneška. Já tomu říkám, že mám takový pozitivně prokletí čísly, protože mě ty čísla, ta hlava pořád vyhodnocuje různě, různě sčítám, odečítám, odhaduju docela přesně, dokážu odhadnout různé věci. Když se třeba s někým bavím a vztahuje se to, ten rozhovor k nějakému číslu, tak já už si v hlavě, ta hlava mi ho vyplivne a častokrát to trefuju úplně přesně. Zkrátka taková úchylka na čísla pozitivní, bych řekl trochu. No a po obchodní akademii, kterou jsem ukončil maturitou, tak jsem si říkal, že se mi nechce ještě na vojnu, protože v tu dobu byla ještě branná povinnost, tak jsem zkoušel se dostat na vysokou školu, kde ty přijímačky nevyšly kvůli matematice vždycky, protože na té obchodce jsme té matiky tolik neměli, jako třeba na Gimplu. Takže jsem šel na rok ještě na Euroškolu v České Lípě na angličtinu, kam jsem chodil vlastně na 4 až 5 hodin vyučovacích denně vlastně. To bylo už placený, ale bylo to braný za studium, takže jsem na vojnu nemusel. A aspoň jsem si dokonal angličtinu, že jsem si udělal, zakončil jsem to nějakou státnicí. Nicméně mluvení stále ještě nebylo to ono. A znovu jsem po roce zkoušel ty přijímačky zase, ta matika, i když jsem se doučoval, tak to moc nevyšlo. Tak jsem se rozhodl, kamarád byl v té době v Anglii, v Londýně, jako au pair, tak jsem se rozhodl, že bych si rád zdokonal tu mluvenou i angličtinu a kde jinde, než tam, kde s ní mluví všichni ideálně nebo celé okolí. Takže jsem napsal jeden takový dopis do jedné rodiny, kde jsem vystřídal vlastně holčinu, která tam se starala o toho chlapečka zhruba rok a už musela jít nazpátek.
Řekl, šel opeřit, jo? Jako chlap.
Šel jsem opeřit, no.
To je neobvyklý, no. No.
Já jsem to tam...
Nemyslím, jako, že ty bys třeba nechtěl, jo? Ale že ta rodina, jo? Je třeba vzala, víš, jak, protože jak malému děcku vzít jako chlapa.
To je pravda, no. V té době mi bylo třeba 19 už.
No.
Tak to bylo z tohohle úhlu pohledu možná takový trošku jako nestandardní, to jo. Nicméně, asi jak to byl i kluk, jako, tak a ta máma byla rozvedená.
A kolik mu bylo?
5.
5 let, jo, takže už takový jako odrostlejší
trošičku,
předškolního
věku. Jo, přesně tak. A ta máma byla rozvedená, tak asi chtěla i k němu nějaký právě mužský vzor trošičku nebo energii. No a to bylo vlastně v Lutonu, což bylo 30 kiláků severně od Londýna. Tam jsem byl zhruba 4 měsíce a tam jsem strávil prázdniny vlastně s ním a první 2 měsíce, co nastoupil do školy. A to bylo taky zajímavé, protože tam jsem bydlel ve čtvrti, kde jediný, jakoby řeknu bílej, jsem byl já a originální jako Angličan soused od naproti, jinak všichni ostatní byli z Pakistánu, z Indie a byla to taková to čtvrť. Nicméně ty lidi byli v pohodě a sousedi byli úplně skvělí, takže mě to vůbec žádný předsudky jako nedělalo a bavil jsem se tam prostě s těma lidma a bylo to prýma. I s jinýma operama, měli jsme tam takovou partičku. No a pak, co čert nechtěl, tak jsem už nějak v tom Lutonu to nebylo už ono. A právě ten kamarád, co byl v Londýně, tak říkal, ať jdu za ním, že tam určitě něco najdu. Takže jsem tam měl nejdřív na výlet, aby se tam podíval po okolí, a pak jsem tam přijel a vlastně v nějaký sámošce byl inzerát, že hledají live out opera, tedy který nežije s tou rodinou, mm-hmm, a jenom dojíždí a stará se o to dítě.
Jasně, chodíš tam jako na denní program.
Přesně tak, přesně mm-hmm tak. Tak jsme tam zavolali a pozvali mě na setkání. Tak jsem dorazil na tu adresu, stojím před tím činžákem a najednou přijede taková starší Mazda, okýnko si jede dolů, řidiče, a tam se objeví dáma, mm-hmm, mourka, takže obrovská hlava, opravdu jako správná ženská, a vedle ní tam seděl prcek, Tom, pět a půl mu bylo v té době, a jenom mi řekla, you're Radek, takže já jsem řekl yes, tak jenom zaparkovala, jeli jsme výtahem úplně do posledního patra, odkud byl úžasný výhled na celý Londýn, takže to bylo fakt jako skvělý. No a posadila mě v obýváku na sedačku a tak jsme si povídali, jako jak jsem dlouho a proč to dělám a tak dále. A já jsem si tam všiml, že nad televizí měla nějaké fotky a na jedné z těch fotek byl právě Tom a seděl na klíně Piercy Brosnanovi. Mhm. Tak jsem jen tak prohodil, tyjo, to je dobrá koláž, jako. A ta paní jmenuje se Oli, tak ona říkala, bohužel to není koláž. A já, jak bohužel? No, jeho děda teď dotočil posledního Bonda, poslední Bondovku, tak já úplně zastříhal ušima a říkám, cože? Protože já Bondovky jako do dneška mám hodně rád.
Taky na tom ujíždím.
A já říkám, wow, tak to je něco. A ona byla taková ta správná, jako životem protřelá baba, která přesně jako vůbec neuznává tady celebrity a tak dále. Prostě bere život, jaký je, a každý, kdo tady je jako bytost, tak prostě tak si funguje. No a tak mi potom zavolala druhý den tady, že jo. Tak jsme si plácli, do konce roku jsem tam vlastně byl jako live out. Takže jsem tam dojížděl na ten denní provoz a potom se tam uvolnil u ní v bytě pokoj, protože tam měla synovce, který dostudoval univerzitu a jel do světa, tak mi to nabídla, tak jsem se tam přestěhoval, čím se mi samozřejmě snížil výdělek, protože už jsem se tam u nich i živil.
Astravoval,
přesně tak. Ale bylo to prýma v tom, že s tím prckem jsme, s Tomem jsme si právě ten vztah jako se hodně posílil, a hlavně vlastně Olí byla taky rozvedena, ale ten taťka si jednou za 14 dní bral Toma na víkend, takže aspoň takhle tam fungoval, ale ten mě jako prcek, dneska už mu je kolik, 29, tak už takový prcek není, ale ten mě jako tu slovní zásobu obohatil a rozmluvil mě teda opravdu velice dobře. Mm-hmm. Protože to bylo pořád, to byl ten věk, jako a proč tohle, a co si o tom myslíš, a proč to funguje takhle, a proč, a proč, a proč.
Jako je ten hodně komunikativní věk.
No. To je úplně jako masakr, takže i díky němu jsem se fakt tam skvěle rozmluvil za ten rok, a když jsem odjížděl, protože mě přijali na tu vejšku, protože když jsem se doučoval tu matiku tam, tak jsem si odlít jenom na přijímačky a na zpátek, a najednou jsem tu matiku dělal na 100%, a angličtina byla úplně snad asi na 90 něco, takže na to jsem se vůbec nepřipravoval, a takže mě vzali, takže jsem už hold musel opustit, tak musím se přiznat, že jsem brečel, protože v té době, a to byl rok 2000, já jsem tam vlastně byl na milénium, když to bylo, tak ta životní úroveň v té Anglii byla úplně jako neuvěřitelně dál. Tam se už po internetu dalo objednat cokoliv, už to tam jelo prostě v Čechách velice málo a začátky. A ta životní úroveň, já jsem se tam mohl koupit za měsíční plat. Jsem si mohl koupit úplně skvělou třeba televizi, na kterou v Čechách naši šetřili třeba rok. Jo, prostě. Já jsem to za měsíc měl relativně z malé gáže jako opera.
To začínaly plazmy, že? V tom roce 2000.
Přesně tak. Je to tak.
Pamatuju si to.
Jo, takže jo, tam pro mě byl ráj tam a hlavně jsem si ověřil, že ta multikulturní společnost mi fakt jako i vyhovuje. Protože tam těch lidí, co jsem potkal v tom Londýně, tak a národností, tak jich bylo opravdu hodně. A bylo mi to moc příjemné. I ta architektura mi přirostla k srdci, ta londýnská, těch řadových domů a všeho, takže plánujeme, že letos bychom tam s rodinou jeli na nějaký prodloužený víkend, abych jim třeba i ukázal, kde jsem tam byl a prošel s nima nějaký zajímavý místa.
Takže jsi potom vystudoval tu ekonomku vlastně?
No to úplně ne.
Ne? Jak to, že ne?
Já jí začal, ano.
No?
Začal jsem první semestr a začal jsem i současně pracovat pro jednu nadnárodní společnost jako finanční zprostředkovatel finančních produktů. A čuch jsem si k vlastním penězům, že jsem si začal vydělávat, což byl i můj cíl, že jsem chtěl být co nejdřív nezávislý na rodičích, aby mě nedotovali, když už mi bylo 20, tak jsem si říkal, to už nemá smysl. Což se splnilo třeba za 2-3 měsíce. No ale jak jsem čuchnul k těm penězům a líbila se mi ta branže, byly tam hodně čísla, takže to mi šlo, tak jsem přerušil po dvou semestrech ukončených VŠE a pak už jsem se tam bohužel, nebo bohu dík, nevím, život tomu tak chtěl, že jsem se tam už nevrátil.
Tak takový úsilí s tomu věnoval, aby ses pak na to vyprdnul, jako teda, jo?
Zkrátka to tak nějak vnitřně vyplynulo a ze začátku samozřejmě po tom přerušení jsem si říkal, že to, že třeba za rok se tam vrátím, až se zapracuju trošku ještě víc, ale...
To už pak jde blbě. Mm,
přesně tak.
No, člověk ten směr nabere jinudy a...
Přesně tak, no.
Tím pádem se ale dostáváme k tvému podnikání, podnikatelskému záměru. Co vlastně teda děláš?
V současné době zaštiťuju vlastně v naší společnosti Multifamily Office, kterou mám s dalšíma dvěma partnery, tak zaštiťuju finanční služby odvětví, což je vlastně vše, co spadá do wealth managementu jako takového. Takže mám na starosti hlavně investiční majetek těch lidí a pomáhám jim ho spravovat tak, aby jim co nejlépe sloužil, přinášel ovoce, které od něj očekávají, aby se pomocí toho majetku plnili a naplňovali jejich cíle.
Mm-hmm. Konkrétně?
Konkrétně je to o tom, že jsou to většinou movití lidé, kteří mají na investice minimálně ekvivalent 1 milionu dolarů, což jsou takzvaní jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění. A tedy ten ekvivalent dneska zhruba řeknu 23 milionů korun mají někde na nějakých nástrojích, které se do roka dají zlikvidnit, proměnit na peníze, tak takovýmto lidem radím a radíme, jak s těmi penězi pracovat lépe, efektivněji, s menšími náklady, s větším výnosem, s větší jistotou, snížení rizik. Takže těch aspektů je tam spousty a vlastně je to hodně barvitý, protože to není čistě jenom třeba o akcích nebo jenom o dluhopisech, ale jsou tam i další oblasti typu investiční reality, je tam i oblast hotovosti, kterou já vždycky říkám, ale takové té chytré hotovosti, což znamená, že jejím cílem není jenom ležet na tom bankovním účtu dnes i třeba na 5-6%, docela to není úplně tak špatné. Nicméně je to taková ta aktivní hotovost, protože když se objeví nějaká zajímavá krátkodobě výnosná investiční příležitost, když třeba některý z našich klientů potřebuje rychle prodat nějakou nemovitost, protože potřebuje vyřešit něco zajímavějšího s tím, tak se to dá koupit třeba o 20-30% levněji, takže to je ta aktivní hotovost, která by měla sloužit na takovouhle krátkodobější třeba využití této zajímavější příležitosti a pak se to pustí do trhu za půl roku, za rok se to prodá za tržní cenu a vydělá se na tom docela zajímavý cash. No a v neposlední řadě jsou tam, ještě tam spadají takzvané alternativní investice, což vždycky, když se mě klienti ptají, co to je, tak já říkám, to je to, co máte rádi, pro co máte vášeň ideálně a co ideálně se dá i zpeněžit a s přibývajícím časem, jak to stárne, tak ta hodnota toho roste, což je třeba...
Jako, veteránky třeba.
Přesně tak, přesně. No. To jsem chtěl říct, protože vím, že máš žigulíky a, no. a další, takže to je přesně ono, kde se protínají tyhle vlastně mm-hmm. hlavně vesměs pozitivní Jasně. emoce a stavy.
Jakoby koníček vlastně proměňuješ do nějakého nástroje.
Ideál, rozumím. Ideál. Jo? Jo, takže do toho spadají přesně veteráni, umění, třeba můžou i kryptoměny, drahé kovy, cokoliv prakticky.
Obrazy.
Jo, jo, přesně tak. Cokoliv, na co si vzpomeneš a co může se vyjádřit nějakou hodnotou. Máme jednoho klienta, který má docela dost Lego stavebnic, ale takových těch unikátních, jo, historických, jo. Které pro mě, když jsem do toho
poprvé pronikl. Těch tematických sérií. A...
Neuvěřitelný. To je opravdu, to je, ale po celém světě. Normálně jsem nechápal, jaký systém tam je v tom a za kolik se to dá.
Že jo?
No jasně. No. To je fakt neskutečný.
Největší problém tady těch věcí většinou bývají ty deponie, jo, protože to musíš někde skladovat a já mám třeba spoustu známých, který třeba právě dělají obrazy a taky je mají takhle po celém světě a různě po galeriích rozpůjčovaný.
To je pravda, to je pravda. No. Když už to máš potom víc, tak jako...
Tak to, kde to chceš skladovat?
Přesně, jo? Souhlasím.
Znal jsem jako, nebo znám dodnes borce, který má asi 400 aut a ten taky říká, největší problém, kam to prostě dát, protože to je obrovská hromada železa.
No. To je pravda.
To, co vykládáš o tom podnikání, o tom biznisu, o té komoditě, to je jako velice zajímavý a je to takový, jako slyším tam v tom takový trošičku ten luxusní cink, ale co nějaký fuck upy, co?
Jo, tak určitě to patří k životu a každý si tím asi nějakým způsobem má projít nebo si k tomu dojde, aby něco změnil v tom následujícím běhu svého života. Tak ze začátku, třeba v prvních 5 letech, co jsem vlastně začal, tak jsem měl asi 3 okamžiky, kdy jsem fakt realisticky, a to jsem docela jako konzervativní člověk, takže jako těch důvodů si vždycky jako proto hledám a odůvodňuji si to docela z velký šíře pohledu, tak byly, no a jako abych skončil tedy, nebo abych s tím seknul. Ten první byl zajímavý, že jsem si plánoval schůzky na další týden a udělal jsem, já nevím, 10-15 telefonických rozhovorů a slyšel jsem tam vždycky v nějakém kontextu toho rozhovoru, že ne, nemám zájem, nechci, už mi nevolejte. Tak jsem si říkal, ty bláho, to je, to jako, to už evidentně nikdo nechce. Tuhle tu činnost. Tak jsem spadl do takové menší depky, ale pak jsem si říkal, hele, to je prostě, ne, vesměs mě to naplňuje a baví, tak potom jsem telefonoval dál a zlomilo se to při nějakém čísle a pak mě to paradoxně vykoplo jako do movitější klientely ještě, takže tím jsem si jako říkal, jo, hele, super, asi jako vytrvat, zakousnout se je dobrý a to mě vždycky jako bavilo. A potom ten druhej byl taky zajímavý, když jsem přišel domů a rodiče, jak jsem byl v té Praze, tak rodiče vlastně nevěděli moc náplň té mojí práce a asi po roce mi mamka řekla, když jsem jednou byl na víkend doma, tak říkala, hele, a když už si najdeš něco pořádného, tak já ve svých 21 jsem se zakous a řekl jsem, mami, se vší úctou k tobě, prostě porodila jsi mě, mám tě rád, miluju tě, tak jsem řekl, do tohohle mi prosím tě nekecej. Jo, a řekl jsem jí, teď ti řeknu něco, co se ti nebude líbit, ale prosím tě, pochop mě. Tak vykulila oči, protože na takovouhle komunikaci zvyklá se mnou nebyla. Nicméně to pochopila a tím jsem jí dal jasně najevo, že touhle cestou chci jít a že mě prostě baví. Takže to jsem se taky musel usmát a bylo to taková, si myslím, trošičku průbířský kámen, jak moc vnitřně jsem s tím sladěný a jak si uvědomuji všechny ty věci s tím spojený. No a ten poslední byl, že se mi stalo, že zhruba 3 až 5 klientů, pro které už jsem připravoval nějaké řešení a ty jsem s tím řešením skvělým přišel, tak jeden říkal, že se u něj něco změnilo a že ne. Z druhého se ukázalo, když byl na první schůzce sám chlap, a že všechno doma rozhoduje a tak dále, tak se ukázalo, že samozřejmě to je úplně jinak. Že doma ten krk jako rozhoduje, to jsem taky pochopil a od té doby jsem už potom, když jsem měl možnost nebo jsem věděl, že ti lidé jsou jako pár, tak jsem je u těch schůzek chtěl vždycky oba dva, protože oba dva o tom rozhodovali většinou on zacházení s tím rozpočtem a financemi a majetkem. No a tam ty zbylí prostě byli v nějakém rozpoložení, že opět ne. Tak jsem si úplně pojal zase, jako ty, to snad není možný, to se děje jenom mně, protože třeba kolegové, těm se to moc nedělo a tak jsem řekl si, hele, tak ještě ne a zase zlomilo se to po nějakým týdnu, nějaký splín byl pryč a naopak mě to zase nakoplo a bylo to potom už relativně v pohodě z tohohle úhlu pohledu.
Co rodina?
Rodina. Když jsem přijel právě z toho Londýna, tak jsem zjistil i na té opeřině, že mě fakt baví komunikovat s dětma. A už jsem, byť v 21, tak jsem si říkal, že bych klidně už mohl mít i svoje děti a že by mě to bavilo. Ale nějak ten život mi nedával do cesty nějakou tu správnou ženskou, s kterou bych si to dokázal všechno tohle absolvovat a představit. Takže to přišlo až v mých asi 33. A tam jsem se na třídním srazu po 33, takže po asi skoro 20 letech tam přeskočila jiskra s jednou mojí spolužačkou ze základky. No a dopadlo to tak, že jsme spolu začali nějak delší dobu randit a dneska tvoříme rodinu a mám syna a skoro 10letýho Maxe a Sabinku už skoro nebo 6,5 skoro, takže máme i takhle hezky obě dvě pohlaví zastoupený, což je skvělý vidět, být účasten té energie, protože je úplně jiná od každého z nich. Už jenom z principu chlapa ženská, to je prostě neuvěřitelný. A moc mě to baví, no, jsem s nima moc rád a i díky covidu jsem přišel na to, že můžu s nima být víc a home officeovat a dojíždím do Prahy na 2 až 3 dny podle toho, jak je potřeba, kolik jednání je potřeba udělat a v ten daný čas. Takže takhle. A užívám si rodinu, co to jde.
To je dobře. Co tvoje neřesti, Radku?
Neřesti. Já nějak nejsem úplně jako ujetej na nějaký alkoholy, kouření. To jsem zkusil jednou, že jsem jednou potáhl, když mi bylo asi 6 nebo 7 a udělalo se mi tak špatně, že...
V tom věku.
Ano.
Spotáh brzo. Jsi 16, upivá, vole.
Jsem za to rád. Takže a udělalo se mi fakt tak blbě, že jako jsem zapřísáhlým odpůrcem.
Jo.
Takže jsem potom tu mamce stěžoval, která je zase celoživotní kuřačka, takže jsem do ní jako pořád šil. Alkoholu nějak s mírou holduju jako občas a spíš červený nějaký kvalitní víno ze zdravotních důvodů, že je příjemný. A jo, možná co by se dalo počítat jako neřest, že mám někdy období, nebo když jako fakt jako hodně pracuju a potřebuji si odpočinout jako hlavou myšlenky na chvíli na něco jiného, tak si pustím, stáhnu nějakou hru prostě, kde 5-10 minut úplně vypnu a vrátím se pak zpátky. Někdy z těch 5 až 10 minut se stane za den třeba taky 2 hodiny, protože mě to chytne trošku víc.
A někdy 3 dny?
No, to když jsem byl mladší, tak ano, a třeba i noc propařená z mafií a další jako takové věci. Takže to musím trošku krotit, ale musím říct, že třeba teď konkrétně, jo, co se mi stalo poslední zase týden, se to opakovalo, toto po nějaké době a pak, když si uvědomím, že je to na úkor třeba i času rodině a hlavně i třeba té práci, a tak jsem si tak vždycky to prostě najednou smažu a jsem nakoplej, jako že a jdu do toho a že to zvládnu bez toho a takhle třeba 2 měsíce zase jedu na boostly a pak na týden k něčemu a takhle prostě sklouznu. A takže to je asi za mě, co se týče neřestí, jiný mě moc nenapadej.
Co tvoje plány do budoucnosti? Pro letošní rok je začátek roku 2023.
A myslíš spíš jako osobní nebo pracovní, podnikatelský?
Jako obecně, tak obecně. To, co plánuješ na letošek?
No, loni, jak jsme sfúzovali, tak to byl takový stabilizační rok, takže letos cítíme a děje se to, že jdeme mnohem víc dopředu, začínají se na nás obracet ve větší míře movité rodiny a úspěšní jednotlivci. Takže věřím, že tento rok bude hodně jako progresivní v té naší činnosti a přicházíme s novýma věcma, které jsou pro ně hodně zajímavé a taháme je vlastně ze západu, kde už tyhle služby jsou zaběhlý desítky let. No a v osobním životě určitě bych rád, protože rád jezdím i na kole, tak ty 3000 letos rád bych dal kilometrů na sedle, když to vyjde, a s rodinou určitě chceme v létě zkusit poprvé snad Thajsko, že to vyjde, a protože mě to tam táhne a spousta mých známých kamarádů a okolí už tam bylo několikrát a jak mi to vždycky vykreslují, tak já potom úplně toužím tam být taky, protože ta příroda je tam úžasná a i ta kultura a co je s tím spojené. Takže na to se taky těším. No a jo. A dostavujeme ještě dům, takže doufejme, že snad v létě bychom se měli už stěhovat a mohli stěhovat a užívat si konečně jenom našeho jako klidu, být nikým nerušení a být v pohodě.
Tak přeji, to všechno vyjde. Jsme na konci našeho rozhovoru, náš čas se naplnil. Dnes si s námi povídal Radek Schiller. Radku, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
Tomáši, taky moc děkuji za pozvání. Ať se daří.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.